SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At sa episode ito ng Bakit Australia, kasama natin ang Pangulo ng Filipino Communities Council of Australia o PhilCA, si Ate Agnes Cabe. Magandang araw si Ate Agnes.
Magandang araw.
Gusto ko pong malaman din sa inyo, kamusta po ba? Kayo po ba kailan nagpadpad sa Australia at bakit kayo napadpad dito sa Australia?
Ay, napadpad sa Australia 2014. Actually, 10th year ko noong November 19, 2024. Bakit? Dahil nandito ang aking partner. So, kailangan namin mag-move. Ang sabi niya, observe Australia for how many months?
Kayo po ay nasa Brisbane, Queensland, di ba po?
Nasa ano ako? Nasa 2.5 hours from Brisbane, papuntang regional area sa mga katahimikan, sa mga kapatagan ng Queensland. Doon ako.
Ano po yung mga unang challenges, lalo na pagdating nyo dito, lalo na sa regional Queensland pa kayo?
Pagdating dito, sobrang tahimik ang buhay. Wala kang kapitbahay. Actually, mayroon naman, may bahay, pero hindi mo kilala kung sino. Pagdating ng 5 o'clock, pwede ka humiga sa kalsada na walang sasagasa sa'yo. Kasi wala palang tao doon sa mga ganung oras. Sarado na lahat. So yun, sobrang hirap. Dahil, kumbaga, from mostly 20 years, nasa Manila ko. As in, sa city talaga.
Busy area.
Yes, busy area na walang, ang pinagkaiba lang ng umaga at saka gabi ay yung pagdilim at saka pag, ano, pagsikat ng araw. Pero the same ang dami ng tao. 12 o'clock in midnight, nasa labas pa ako. O, anong gagawin mo dito? Pagdating ng 5 o'clock, wala ng tao. So, iyak-tawa ka na lang. Ganon.
May mga kamag-anak po ba kayo, lalo na nabanggit nyo nga na regional pa, no? At napakabagong-bago. Siyempre yung homesick kasama doon.
Wala.
Ano pong ginagawa nyo para maibsan?
Ginagawa ko, basa ng libro, load ng TV, tulog, kain. Natuto akong mag-bake ng kahit ano. Parang na-download yata lahat ng recipe sa Google para araw-araw akong may gagawin.
Pero yun, nagkaroon kayo ng mga madaming kaganapan. 10 years din po yun, ika nga. No? Ano po yung nagpa-stay pa rin sa inyo? At ano rin yung mga pinagugutan nyo para manatili kayong sane, ika nga, during those times?
Okay, actually, siguro mga more than months din na iyak lang talaga, iyak. And then one time, na-invite ako sa isang meeting. Kailangan daw nila ng secretary sa organization. So yun, doon nagsimula ang lahat. Na busy ako. Although gusto kong umuwi, dahil gusto ko talaga ang pagtuturo. Dahil iba-iba eh, kahit mahirap sa atin, basta masaya. Kaya lang wala akong chance. Tapos, ang advice sa akin ng mga tao doon, wag na yung para sa akin, para na lang sa mga anak ko. So yun yung pinaka-main, yung benefits na makukuha ng mga anak ko nung time na yun.
Talagang pinanghawakan niyo po yun para sacrifice, ika nga, no, para sa sa family. Nabanggit niyo po na merong kayo'y nagkatrabaho dito sa Pilipinas before. Tama po ba, teacher?
Oh, 18 years ako. Nag-leave lang ako doon, sick leave. Tapos hanggang sa naawol na yata ako, di ko alam.
Nagtuloy na po kayo noon pumunta dito? Na...
Oo, tuloy-tuloy na. Although, ano lang, parang, yun nga sabi, ano lang, observe lang. E kaso nga, wala akong chance umuwi.
Tapos yeah. Nung na-busy na kayo, nagkaroon na po, ano na po naging trabaho niyo naman dito sa Australia?
Community.
Ano pong ginagawa niyo in particular sa community po?
Nagtuturo ng sayaw, nagganito, magtitinda kami, maggawa ng event sa tahimik na lugar ng Dalby. Lahat na yata, Valentine's Day, Independence Day, yung November 1, Christmas, Mother's Day, Father's Day, lahat ng day mayroon kami para lang magkaroon ng buhay yung aming community doon. Hanggang sa na-invite kami sa iba-ibang town na din, lumawak na din, nakilala yung Dalby dahil sa mga tao doon. Ayun, hanggang naparating ako sa PhilCA.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Bago po buntahan yung feel ka na nabanggit nyo kanina, na nabanggit nyo na tawag dito talagang yun yung naging family nyo, yung community, ano? Ano po yung gano'ng laking tulong ng suporta ng isang komunidad sa journey ninyo na yun?
Actually kasi parang doon mo makita yung magiging busy ka. Kung talagang gusto mong tumulong, although marami rin challenges doon. Yan yung naglo-look forward ka kasi meron kang imimit na mga tao dahil meron din mga kagaya ng mga bata, lalo na yung mga bata natin, kailangan nila matuto ng sayaw ng Pilipino. So yun, tinuturo. So kahit pa paano, ayun, maging busy, tapos yan, may invitation doon, mag-perform yung mga bata, di mo na mamalayan ilang taon mo na palang ginagawa yun.
Hanggang ngayon po, ginagawa nyo na na-enjoy nyo na rin siya.
Yes. Ang una doon, meron kaming grupo ng mga maliliit na bata hanggang 12-year-old, tapos meron kami mga teenager, tapos meron kami mga past tense. Mga past tense, mga matatanda kami yun.
Past tense po pala ang tawag doon, ano?
Diba, teens yun. Pre-teens yung mga 12 and below. Tapos teens yung 13 to 19. And then past tense na yung susunod. Kami na yun.
Opo, pero nakakatuwa na yung bawa sa edad na gano'n na talagang meron pa rin mga aktibidades, lalo na sa gantong, nabanggit nyo, regional area.
Yes. Kami ay, nasa sulok kami. Hindi talaga kami, kumbaga, basta malayo. Malayo.
Yung mga anak po ba ninyo na nabanggit nyo kanina ay nandito na rin kasama ninyo sa Australia?
Yes, actually, kasama ko sila at yun ang dahilan kung ba't ako hindi makauwi dahil parang okay naman sila.
Banggit nyo na nagtuturo kayo doon at dating dito, itong ginagawa nyo sa komunidad ay paraan din ng pagtuturo. Gaano po kahalaga ito sa inyo at gaano din kahalaga para sa matinuturuan nyo?
Parang yun na lang ang magiging satisfaction mo pag nakita mo yung mga bata na sinasayaw yung mga sayaw natin na usually hindi naman nila talaga alam. Kailangan inaano ko lang sa kanila before ako magturo, pinapaliwanag ko kung bakit ganito. Huwag ka lang sayaw ng sayaw na hindi mo naiintindihan. So yung mga ganun. Usually naman na pag ini-invite kami, cultural dance talaga. Ang ano lang dito, retention lang ng kulturang Pilipino. Yun lang ang tangi mong may babahagi sa mga kabataan.
Pati po yung mga anak niyo ay bahagi nito.
Ay, ang aking mga anak, sila yung una kong mga performers.
Sila po yung ginawa niyong guinea pig.
Yes. Pag wala nang makuha magpe-perform, yung anak ko na lang. Yun na yun.
Dahil
yun.
Mahalaga din na pati sa kanila ay ma-retain itong mga...
Oo. Parang yun naman ang natutuwa ako dahil parang ano na sila. Kumbaga, at ano na nasa sistema na nila yung community din kahit papano.
Nabanggit niyo po kanina na ito nga yung naging paraan ninyo sa pag-cope. Ano, sir, sa pangganda, napadpad kayo sa pagiging pangulo ng PhilCA at ng Philippine Communities Council of Australia. Pwede niyo po kami banggitin to kung ano po ba ang ginagawa ng PhilCA?
Biglaan ang pag-elect sa akin, tsaka request ng matatanda na kasama. So, ito, mag-e-end na kami next year. Pero ang clamor nung nag-attend ako ng conference is magkaroon ng involvement ang youth. Yung youth talaga yung, kasi parang nung last time, mga activities nila, hindi binibigyan pansin ng youth at mga attendees ko lang ang youth doon. Puro mga matatanda na mga kaidara na namin, which is mag-exit na ilang taon na lang. So ngayon, ito yung mangyayari sa Feb 15 through the efforts ng aming Vice President sa Youth, si Janina, magkakaroon kami ng Youth Expo. So, isa yun sa project na ginagawa namin. Ang clamor din na raise ng issue ay yung portability ng age pension ng mga pensioner ng Australia pag umuwi sila ng Pilipinas. Kasi after 6 weeks, wala na. Putol na daw yung ano nila, putol na daw yung kanilang pension. So, yun yung nire-request na kahit na umuwi sila, ay madala nila yung pension. Anyway, pinagtrabahoan naman nila yan dito. So, yun yung ano ngayon, kumbaga, we know work out ng PhilCA.
Napakaganda po yung dalawang bagay, youth and also yung mga elderly ng Filipino community. Pero bago ko pupuntahan pa yung mga yun, may mga kababayan tayo na hindi pa familiar sa iba't ibang klase ng grupo. Ang alam ko po, ang PhilCA ay parang umbrella sa bawat estado. Tama po ba? Pwede nyo po bang bigyan ng konting background kung ano yung ginagawa ng PhilCA at sa bawat lugar din?
Ang PhilCA is binubuo siya ng mga state council. So, bawat state council mayroon isa. Bawat state may isang state council. Yun lang yung magme-member ng PhilCA. Sa state council na yon, sila ngayon yung may mga members na different communities. So, bahala sila doon kung hindi pinapakialaman ng PhilCA kung ano yung activity ng bawat state. Kasi nagpo-focus ang PhilCA more on national issues. Kagaya nito, may Pasko sa Canberra, sa ACT nila dito. Sa amin meron din, sa iba meron din. So, ang PhilCA, pwede lang sila bisita, kung may hingiin ng tulong, ganun. Pero, kumbaga, mga detalye ng mga ginagawa, wala. Kukuha lang sila kung kagaya nito, issue ng AIDS pension, magre-reach out kami sa mga state council para kung ano man yung issue rin nila ay nakailangan sa national, yun ang aming tututukan.
Ganun yung lang. Mga federal level na concern, katulad nga ito nabanggit ninyo, yung po malaking bagay. Parang panghuli na lang po sa inyo, Ate Agnes. Para naman sa mga kababayan natin sa mga migrante sa Osila, ano yung payo din ninyo, lalo na yung mga dumaan sa homesick, mga bagong dating at mga nag-a-adjust pa lang?
Mahirap yung ganitong sitwasyon dahil pinagdaanan ko. Ang ano ko lang, huwag kayong mahihiyang lumapit sa kung may mga Pilipino. Yung iba kasi, parang alam mo na yung sistema, ano ba to, kultura ng hiya, nakakahiya pag in-invite sa party, nahihiya. Huwag kayong mahiya kasi at the end of the day minsan malalaman mo na lang may nangyaring ganito, hindi natin alam. So bilang mga Pilipino sana ay wag na, hindi naman sa alisin natin yung pagiging mahiyain. Maging walang hiya tayo in the positive way na kung may mga gatherings, wag tayong mahiyang dumalo. Kung may mga imbitasyon, wag tayong mahiyang dumalo. Kasi doon tayo makakakuha ng mga koneksyon kahit papano. Minsan hindi natin kailangan ngayon sa oras na ito. Pero pagdating ng araw, pag nangangailangan tayo, at least mayroon tayong matatawagan. Yung mga ganun. Madali lang din lumapit sa Australian government, sa mga councilors, madali lang. Basta wag lang silang mahihiya. Pag kailangan nila ng interpreter, bibigyan sila.
Maraming salamat po, Ate Agnes.
Yes, thank you so much.
Nakasama po natin si Agnes Cabe ng PhilCA, Philippine Communities Council of Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.